Annak többször elhangzott ma is, hogy arra a tevékenysége munkássága szerves részeképpen a szlovák nyelvtudománynak is. Erről nem csak tudományos publikációi tanúskodnak, hanem a hagyatékában található nagyon tekintélyes mennyiségű cédula és dokumentumgyűjtemény, ami a szlovák geopolitológiai kutatásainak eredményei, amit szintén a szlovák nyelvészetnek majd jövőben kellene feldolgozni. Most pedig hallgassunk meg egy előadást arról, hogy a mai szlovák nyelvtudományban mi a helye Aranha Lászlónak, hogyan értékeli munkásságát. Erőtett előadást nekünk Slavomir Ladilovics úr, a Szlovák Tudományos Akadémia Ludovics Túr Nyelvtudományi Intézetnek igazgatója. Nyugszatlátjuk már egyet.
Vážené dámy a páni, dovolte, aby som vyslovil potešenie nad tým, že som tu, v tomto krásnom gemerskom meste, lebo ako každý vedecký pracovník prednášam kade tade po svete, aby som tak povedal, ale ešte v tomto vašom meste som nebol, napriek tomu, že moje rodné mesto nie je tak vzdialené, Lučenec, a moja matka sa narodila v Hostišovciach v Gemeri. Ako taký elaborát sme dostali sme život a doba Lászlóa Adalberta Aranya. Nebol podpísaný, tak som nevedel, kto ho napísal. Teraz som pochopil, že ho napísal pán Šimon Attila. Čiže v tomto elaboráte alebo v tejto štúdii sa veľmi dobre hovorí, že pre bežného čitateľa nie je László, alebo my, ako hovoríme, Araň známy. Ale nie len pre bežného čitateľa, ani pre elitného čitateľa. Za elitných čitateľov by sme mohli označiť, povedzme, generácie, mladšie generácie jazykovedcov. Keď som sem šiel, tak som robil takú mini sondu. Čo vedia a či poznajú vôbec Lászlóa, Ladislava Araňa. Takže ani vám nejdem hovoriť, ako to dopadlo. Nedopadlo to dobre. A vlastne to, že nie je známy László Araň, viem aj zo svojej skúsenosti. Ja mám 30 rokov vo svojej osobnej knižnici gramatiku doktora Orlovského a doktora Araňa, ako to majú tam napísané. Dokonca viem, mám to na tej prednej strane, záznam z antikvariátu, že som si ho kúpil v roku 1976 v Bratislavskom antikvariáte. Ale vždy, keď som nazrel z nejakých dôvodov do tejto gramatiky, tak vždy som mal pocit takej nejakej záhadnosti. Kto je ten Ladislav Araň? Kto to je? Ako je to možné, že takýto autor, lebo vedel som, že to je excelentná gramatika, že takýto autor je outsider slovenskej jazykovej? No a teraz my som sa pokúsil povedať, aké pramene má vlastne čitateľ, povedzme slovenský čitateľ, ktorý nevie po maďarsky, k dispozícii, aby sa dozvedel o Ladislavovi Adalbertovi a Araňovi, kto to bol. Samozrejme, najlepšie by bolo, keby sa pozrel do jeho prác. Ale povedzme, že nemá práce, takže potom sú to encyklopedické príručky a všelijaké bibliografické príručky. Rád by som ocitoval jedno heslo o ňom z Encyklopédie jazykovedy. Encyklopédie jazykovedy vyšla v roku 1993 pod vedením Jozefa Mistrinka. Kto toto heslo napísal, nie je jasné, lebo nepísalo sa tam. Teda mohol to napísať Štefan Peciar alebo a Jozef Štolc alebo niektorý ďalší. Rád by som ho citoval toto heslo, pretože je charakteristické, aby som tak povedal. Lebo toto heslo sa obmienia aj v iných prameňoch. Čiže v tomto hesle sa hovorí toto. Musím si to nájsť. Anože. Ladislav Adalbert Araň je slovenský jazykovedec, ktorý sa narodil 19.7.1909 v Betliari a zomrel 13.10.1967 v Rožňave. Hesko ďalej informuje o tom, že študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenský jazyk a maďarský jazyk. Pôsobil najprv ako stredoškolský učiteľ a v rokoch 1943 až 1945, v iných premeňoch sa hovorí až 1946, bol pracovníkom jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, vtedy to tak bolo, teraz je to jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Najprv pôsobil ako stredoškolský učiteľ, to som už hovoril, potom to pôsobenie v jazykovednom ústave pôsobil ako vedecký asistent na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a nakoniec bol kustódom múzea v Betliari. To sa tu píše. Zaoberal sa výskumom slovensko-maďarských vzťahov a maďarskej dialektológie. Je autorom fonologického systému kolonianského nárečia, úvod štruktúrálnej dialektológie, píše sa tu ako aj v maďarčine, Bratislava 1944, a píše sa o tom, že je spoluautorom gramatiky jazyka slovenského, ktorá vyšla v roku 1946. Neuvádza sa, kto je spoluautor tejto gramatiky. Čiže toľko hovorí stručná reč encyklopedického hesla. Mohli by sme hneď namietnúť, že Ladislav Araň sa nevenoval len maďarskej, ale veľmi významne aj slovenskej dialektológii. Že tu chýba zmienka o veľmi dôležitej výskumnej oblasti, v ktorej sa sústavne venoval, teda fonológii. Že v tomto hesle nie je ani narážka na jeho pohnutý osud. Samozrejme, že encyklopédie zvyčajne o osudoch alebo o mimo vedeckých, mimo lingvistických faktoroch neinformujú. Samozrejme, niektoré zase áno. Keď si spomenieme na vynikajúci naučný slovník Otto, takže tam sú takéto heslá, kde sú aj takéto veci. A nespomínajú sa ani ďalšie jeho aktivity. Ale ako hovorím, je to osud encyklopédie, ktoré vždy tak trošku sploštujú viac alebo menej komplexnú osobnosť. Na Slovensku pravda, že to nie je jediné voľné heslo. Už v roku 1977 Encyklopédia Slovenska ho má v prvom zväzku, to je dokonca ešte stručnejšie, trošku odlišne o tom, o ňom hovorí Slovenský biografický slovník z roku 1986, ktorý ho označuje aj za muzejníka a pridával informáciu o rodičoch a o tom, že ostal celý život slobodný. Čiže to už je informácia, povedal by som, mimo vedecká. A trochu ináč to heslo podáva Ladislav Dvonč. Ladislav Dvonč bol, teda povedali by sme, kráľom jazykovednej bibliografie na Slovensku. On v diele Slovenskí jazykovedci, súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov, pridáva, pôsobil ako stredoškolský profesor na Reálnom gymnáziu v Bratislave, neskôr prednáša aj na Vysokej škole obchodnej v Bratislave a v rokoch teda 43 a 46 bol pracovníkom jazykovedného ústavu. Potom pôsobil ako asistent Filozofickej fakulty, bol kustódom múzea v Betliari, 53-57 riaditeľom Banického múzea v Rožňave. Pracoval v oblasti slovensko-maďarských vzťahov, maďarskej dialektológii, zase sa spomína, lenže maďarskej dialektológii, a vo fonológii. Venoval sa aj maďarskému národopisu a kultúrnym dejinám. V rukopise zanechal aj zbierku slovensko-maďarskej ľudovej poézie. No a Ladislava Araňa približujú aj viaceré ďalšie jazykovedné bibliografie. Napríklad bibliografia teda jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939 až 1947, ktorú pripravil Vincent Blanár, vyšla v roku 1950. Tam sa hovorí predovšetkým o gramatike jazyka slovenského, ktorú napísal s Jozefom Orlovským, vyšla v roku 1946 a v druhom vydaní v roku 1947. V tej štúdii, čo som spomínal, tam sa spomína 5 vydaní gramatiky jazyka slovenského, ale to je asi omyl. myslím, že nevyšla viac ako v dvoch vydaniach. Túto prácu potom v zápäti recenzovali, na veľkom priestore recenzoval túto gramatiku profesor Ján Horecký, ktorý vtedy dokončil práve fonológiu latinčiny, čiže je to naozaj podrobná recenzia. Hoci v ťažko prístupnom periodiku, v 47. volalo sa to, že národná práca, vychádzalo to v Trnave. Sotva som to našiel, aby som pravdu povedal. Potom v časopise Jednotná škola, značka AS, a takisto o ňom písal aj Pandele Orteáne, rumunský slovakista. Všade sa zdôrazňovalo to v každej recenzii, že to je učebnica pre stredné odborné školy, ktorá má také kapitoly, ktoré nikdy neboli ešte v učebnici. To je pravda. A všetky uznávajú metodologickú novosť a zhodne sumarizujú, že z funkčnosť štruktúrálneho hľadiska vysvetľuje základné pojmy jazykové, jazyk, slovenské nárečia, spisovný jazyk a jeho funkcie. Funkcie, napríklad sociologické funkcie, čiže to naozaj na tú dobu to bolo niečo mimoriadne. Potom pozornosť sa venuje fonológii, základným ortografii a ortoepii. Niektorí pripomínajú, že teda náuka o slove je tam nedostatočne spracovaná a takisto, že tam chýba skladba, čiže syntax. Takže tá učebnica nie je úplne vyvážená. No ale keď si pozrieme, ako sú iné gramatiky, či sú vyvážené alebo nie, takže také gramatiky, ktorá by bola úplne vyvážená, tak také nie. Keď si zoberieme jednu z najpopulárnejších gramatík, respektíve jazykovedných úvodov, Sabola a Ondruša, úvod do štúdia jazykov, takže vidíme aj to, ako je to tam nevyvážené. Je to teda naozaj pozorúhodná práca, ako to všetky recenzie hodnotia. A je to vlastne štruktúrny úvod. Vlastne tá fonologická časť je aspoň taká veľká ako morfologická. To je úplne nové. Vlastne štrukturalistická koncepcia gramatiky nebola dovtedy vôbec vypracovaná. To je niečo nové, hoci nemajú tam semantiku. Čiže tá novosť sa týka skôr výrazovej stránky. Je tam teda aj morfologická analýza. A veľmi často na túto gramatiku nadväzoval Ladislav Dvonč. Ladislav Dvonč, spoluautor veľkej akademickej gramatiky slovenského jazyka, ktorá vyšla v roku 1966. On nadväzoval, v tejto gramatike nenadviazal, pretože v tejto gramatike sa vôbec necituje nikto. V tejto akademickej. No inou dôležitou prácou jeho je fonologický systém nárečia Kolenian. Vlastne v tom elaboráte, ktorý som už spomínal, sa považuje za najlepšiu prácu práve táto. A dokonca sa v encyklopédii Slovenska sa hovorí, že ostala v rukopise. Ale asi neostala v rukopise. Spomína sa v tom elaboráte, že vyšla v 40 exemplároch. Zrejme vyšlo aj potom, ale neviem o tom, či v Maďarsku to vyšlo znovu, alebo nie. Ale teda, keď to aj vyšlo v 40 exemplárov, takže je to veľká škoda, že sa to nedostalo k čitateľom tak, aby sme aj teraz mohli čítať, lebo ja som napríklad tiež nezohnal túto vec. Ešte, samozrejme, už sa spomínala ďalšia jeho priekopnícka štúdia, psychologické základy javov bilingvistický, kde sa zdôrazňuje veľmi významný moment bilingvistického momentu v jazykovom vývine. Naozaj je to tak, že krásne tam ukazuje, ako je to na tej individuálnej rovine a potom celé imanentné štruktúry. A po ňom sa nepokračovalo v tom. Keď si pozrieme, ako sa píše o jazykoch, tak sa píše o jazykoch alebo opisuje sa cez prizmu monolingvistov. A pritom je to veľmi dôležité pre vývin. Práce zo synchrónnej a historickej fonológie dokazujú, že fonologickú metódu si Ladislav Aráne osvojil a zvládol na vysokej úrovni a vedel ju originálne aplikovať. Je to niečo úplne iné. Iný dialektológ slovenský, Jan Stanislav. Tiež, mali by sme povedať, že použil štrukturalistickú metódu vo veľkej monografii, ktorá sa volala Liptovské nárečia. Lenže on nepoužil ani tak metodológiu, ako skôr terminológiu štrukturalistickú. Čiže tá skôr zavadzala, teda nebola integrovaná do výkladu. Ale samozrejme, ináč to bolo pri Araňovi. Jeho štúdia, ktoré sa už spomínala, tiež axiomatické problémy a fonológii, nám je mimoriadne čistá, by sa dalo povedať. Ale už nebola známa slovenskému publiku, tak ako neboli známe ani jeho maďarsky písané fonologické štúdie, alebo tá, ktorá vyšla po smrti, po anglicky písaná. Na Slovensku, to je známa vec, že vznikli viaceré originálne fonologické opisy. Mám na mysli predovšetkým Eugena Pavlinyho, ktorý napísal fonológiu spisovnej slovenčiny, potom slovenskú fonológiu a mnoho štúdií. Potom Jan Horecký napísal fonológiu latinčiny a v 47. a ďalšie štúdie. Ľubomír Ďurovič, paradigmatika spisovnej ruštiny a fonológie aj viacerých ďalších slovanských jazykov. Jan Sabol, syntetická fonológia. Nikto z nich necituje Arana. Prečo asi nikto z nich necituje Arana, keď bol takýto? Zrejme preto, že teda v istom momente sa to zastavilo, že nerozvinul to ďalej a obrátili sa oni na Pražský lingvistický krúžok alebo na Moskovskú školu. Čiže týka sa to synchrónnej fonológie. Trochu ináč je to pri historickej fonológii. Na viacerých miestach Araňové práce o dialektologické, to štruktúrne dialektológie alebo aj fonológie, morfonológie, sa citujú v fonologickom vývine slovenčiny Eugena Pavlinyho. A takisto sa dajú nájsť odkazy u Ľudovita Nováka. Keďže Ladislav Araň je aj autorom viacerých dialektologických štúdií, tak opierili sa o neho aj niektorí menej štrukturalisticky založení jazykovedci, tradičnejšie založení. Myslím teraz na Jozefa Štolca, napríklad cituje ho viackrát vo svojej úvode do dialektológie. A takisto, povedzme, pán Orlovský ho cituje v Kemerskom slovníku. A opiera sa o Araňa aj kapitána dielo slovenskej dialektológie Atlas slovenského jazyka. A volá sa to Atlas slovenského jazyka, ale je to Atlas slovenskej nárečí. No, potom som ešte spomenul, že Ladislav Araň napísal štúdiu porovnávaciemu jazykovednému výskumu na Slovensku a poukázal na to, že vo vlastivednom výskume sa u nás nevenuje dosť pozornosti ugrofinskej, najmä maďarskej jazykovede, pričom nieraz vo vývine maďarčiny a slovenčiny došlo ku konvergentnému vývinu. Reagoval na to Eugen Pavlinyi v štrukturalistickom časopise Slovo a tvar s tým, že absolútne súhlasí. On hovorí, že keby sme skúmali aj maďarčinu paralelne a porovnávacie, tak by sme vedeli lepšie vysvetliť vývin slovenských nárečí a slovenského spisovného jazyka. Obávam sa, že tieto slova sú aktuálne aj dnes, že by na tomto poli by sa malo viac robiť. Ako sa to už spomenulo, Ladislav Araň bol aj zakladajúcim členom Bratislavského lingvistického krúžku s viacerými ostatnými tam. Tam sa najmä prednášalo a 11. marca 1946 prednášal aj Ladislav Araň na tému dejiny ugrofinských jazykov. Už by som len na závere povedal, že aká škoda, že sa takto predčasne, takto násilne skončila kariéra takého nadaného jazykovedca, ako bol Ladislav Araň. Že sa ďalej nerozvíjala A že nevyšlo ani to, keď sa uchádzal o zamestnanie, potom neskôr, to sa tiež spomínalo na filozofickej fakulte. Takto vlastne všetky jeho výskumy neboli známe, neboli potom známe, nerozvíjali sa. Aj profesor Ľubomír Ďurovič hovorí o tom, že aká škoda, že sa to nerozvíjalo. Ale aj tak, to, čo spravil, tak istým spôsobom sa dostalo, ako by sme dnes povedali, do diskurzu, či už teda aj tá gramatika, aj tá fonológia, aj keď sa necitovala viac. Čiže všetko to je významnou súčasťou maďarského i slovenského jazykového myslenia. Ďakujem pekne.